17 sati. Obilježava se Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama.
Na nama je da gradimo jedan bolji sustav, sustav gdje ovakve stvari neće biti.
Aladrović se sutra sastaje sa sindikatima i poslodavcima. Sindikati sada traže i odvajanje povlaštenih od radničkih mirovina.
To je stari sindikalni zahtjev.
Novi vikend, novi prosvjed u Hong Kongu. Aktivisti vandalizirali trgovački centar i sukobili se s policijom. Bjelica ljut nakon poraza Dinama.
Mjerilo je terena, a na terenu ih nema nigdje.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubinjević, dobar dan. Diljem zemlje obilježava se Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U spomen na tri ubijene žene prilikom brakorazvodne parnice 1999. godine. Prilika je to da se analizira koliko i što država čini da se zaštite žene žrtve nasilja, ali da se zapitamo kakvu korist imamo od Istanbulske konvencije.
Pred Općinskim sudom u Zagrebu, gdje su prije 20 godina ubijene tri žene, položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Predsjednica Općinskog suda u Novom Zagrebu Ivana Mašić i ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.
Svake godine ispred vrata te sudnice se okupljamo kako bi se sjetili tih nevinih žrtava, a isto tako da bi poslali jasnu i nedvosmislenu poruku da se nasilje ni u kakvom obliku ne tolerira.
Na nama je da gradimo jedan bolji sustav, sustav gdje ovakve stvari neće biti, a uloga pravosuđa je da kada se nažalost tako nešto dogodi, da budemo brzi u postupcima i da izričemo kazne koje će biti odvraćajuće.
Pravobraniteljica za ravnopravnost Polova Višnja Ljubičić.
Upravo zbog toga što u prvom redu se donose novčane kazne, uvjetne osobe, uvjetne osude, gdje počinitelj vrlo brzo vraća se u zajedničko domaćinstvo žrtvi i zbog toga žrtva, rekla bi, gotovo da nema povjerenja u sustav.
Predsjednica Socijaldemokratskog foruma žena Maja Sporiš je naglasila da se moraju utrošiti ozbiljna sredstva u provedbu Istanbulske konvencije.
Tražimo da se pri kreiranju državnog proračuna za 2020. godinu posebno izdvoje sredstva za provedbu Istanbulske konvencije, da se po aktivnostima i mjerama koje se namjeravaju provoditi specificiraju, da se može pratiti utrošak primjene konvencije.
Ovim tempom Istanbulska konvencija će se u potpunosti primjenjivati za 10 do 15 godina. I to nama u SDP-u nije prihvatljivo, istaknuo je predsjednik SDP-a Davor Bernardić.
Nažalost, svjedoci smo kako u Hrvatskoj je nasilje u porastu, nasilje prema svima onima koji su drugi i drugačiji po bilo kojoj osnovi ili onima koji su slabi. U Hrvatskoj su to gotovo uvijek u pravilu žene. I zbog toga smo zabrinuti jer se Istanbulska konvencija ne provodi.
Predsjednica ženske inicijative HNS-a Karolina Juzbašić je upozorila da hitno treba urediti pružanje pomoći žrtvama nasilja.
Cjelokupno društvo mora raditi na senzibiliziranju, na edukaciji i prevenciji kako spriječiti nasilje nad ženama i kako pomoći zlostavljenim ženama.
Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak svoju poruku ženama poslala je putem video snimke na Facebooku. Nitko ne zaslužuje nasilje, nitko ne smije trpjeti nasilje, poručila je.
Nemoj trpjeti nasilje, prijavi nasilnika, prokaži nasilnika. Tako štitiš sebe, tako štitiš svoju obitelj, tako štitiš svoje prijatelje. Prekini šutnju, svi trebamo dati podršku i kao društvo moramo prestati šutjeti. A ti zaslužuješ bolje i vrijediš više.
Ured predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović postavio je 20 bijelih ruža kao spomen na zločin koji se dogodio prije 20 godina, a o Nacionalnom danu oglasio se i premijer Andrej Plenković putem Twittera. U partnerstvu s udrugama za žrtve nasilja, svi resori u vladi predano rade na jačanju mehanizama koji će prevenirati i sankcionirati nasilje u našem društvu, a izmjenama kaznenog zakonodavstva nasilje će se oštrije kažnjavati, napisao je premijer i dodao da šalju poruku nulte tolerancije na nasilje nad ženama, djecom i u obitelji, te poruku ohrabrenja žrtvama da bez straha prijave svaki oblik nasilja. Za Media Servis, Andreja Barać.
Danas se obilježava i Europski tjedan mobilnosti, a akciji se tradicionalno priključio i Zagreb. Uže središte glavnog grada do 20 sati zatvoreno je za promet motornih vozila, a u podne je sa Zrinjevca krenula tradicionalna vožnja biciklima po gradskim ulicama. Zagrebačka žbica prvi je put vožena davne 2000. Europskom tjednu mobilnosti priključila se i udruga žena liječenih od raka Nismo same. Šetnjom središtem Zagreba upozorile su na brojna istraživanja koja dokazuju da je za oboljele od raka hodanje idealno, i to 30 do 40 minuta dnevno.
Media servis Vijesti plus.
nakon što je premijer Andrej Plenković najavio da će prihvatiti sve zahtjeve inicijative 67 je previše, sindikati imaju još jedan. Od vlade će tražiti da se povlaštene mirovine izdvoje od radničkih. Potvrdio je to za Medija Servis sindikalist Vilim Ribić.
To je stari sindikalni zahtjev, samo on nije bio sad u referendumskom pitanju iz više razloga. Mi smo davno govorili da se trebaju razdvojiti povlaštene mirovine, treba ih smjestiti u proračun, tako da bi bilo transparentno koliko građani Hrvatske plaćaju prošle zasluge, a koliko plaćaju mirovine temeljem rada. Dakle, to je jedan najnormalniji zahtjev, ali time taj problem neće biti nikako riješen. Problem povlaštenih mirovina, jer su one nesrazmjerno visoke u odnosu na građane koji su u punom radnom vijeku zaradili svoju mirovinu temeljem rada.
Država ništa ne radi po pitanju saznavanja tko je krivotvorenjem dobio pravo povlaštene mirovine, upozorava Ribić. S odvajanjem mirovina slaže se i predsjednik SDP-a Davor Bernardić.
Pa apsolutno, zato jer je to i dio naše politike i našeg plana za porast mirovine. Ono što je važno, da se razdvoji povlašteni od radnog dijela mirovine, da se poseban dio mirovine isplaćuje na temelju rada, na temelju doprinosa koje je svaki čovjek uplaćivao u mirovinski sustav temeljem svog rada, a da se posebno utvrdi koji doprinos je dobio temeljem privilegije.
Predstavnici sindikalnih središnjica i poslodavci sutra će se u 8 sati u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava sastati s resornim ministrom Josipom Aladrovićem. Evo što Ribić kaže o prijedlozima vlade da svi koji žele rade i nakon 65.
Vlada neće zakonom natjerati ljude da rade do 67. godine, ali će ih možda natjerati niskim mirovinama i stimulansima da ostaju dulje od 65. godine. Dakle, oni koji moraju otići u mirovinu sa 65 godina od iscrpljenosti, bolesti, starosti itd., koji ne mogu raditi, oni će imati tako grozne mirovine, ali ako ostanu oni koji mogu, koji ostanu dulje od 65, njima će kroz bonuse ta mirovina možda dosegnuti neku pristojnu razinu. Dakle, ono što nismo mogli zakonskim sredstvima, pokušat ćemo financijskim sredstvima.
Media servis Vijesti plus.
U utorak se očekuje novo poskupljenje goriva. Poskupjet će između 20 i 30 lipa, pa bi cijena litre ponovno mogla prijeći 10 kuna. Kako od jednog domaćeg opskrbljivača doznaje Dnevnik Nove TV, benzin bi trebao poskupjeti za 31 lipu, pa bi nova cijena litre iznosila 10 kuna i 17 lipa. Cijena dizela trebala bi biti veća za 20 lipa, pa bi litra koštala 10 kuna i 1 lipu. Iz redova domaćih trgovaca naftom kažu kako nakon ovog poskupljenja ne očekuju da će se trend nastaviti i da će gorivo još značajnije poskupiti. Osim ako ne bude nekih novih sličnih incidenata poput napada na postrojenja u Saudijskoj Arabiji prošlog vikenda.
Media servis Vijesti plus.
Novi vikend, novi protuvladini prosvjedi u Hong Kongu. Prosvjednici su vandalizirali trgovački centar te gazili kinesku zastavu i bacili ju u rijeku, a policiju koja ih je rastjerivala suzavcem gađali su ciglama. Policija i prosvjednici sukobili su se i na željezničkoj stanici koja vodi do zračne luke. Prosvjedi traju više od 100 dana, a mirne šetnje gradom prerasle su u brutalne sukobe s policijom. Ono što je počelo zbog spornog prijedloga zakona koji bi omogućio izručenje građana Kini, pretvorilo se u zahtijevanje većih demokratskih sloboda i otpor protiv upraviteljice grada Carrie Lam i kineskog predsjednika Xi Jinpinga. A kako su se prosvjedi razvijali, poslušajte u prilogu.
Ovi zvuci postali su gotovo pa uobičajeni na ulicama Hong Konga. Ono što je u lipnju počelo kao niz mirnih prosvjeda, eskaliralo je u nasilne sukobe s policijom, vandalizam, uhićenja, a dovelo je i do zatvaranja međunarodne zračne luke. Masovni izlazak na ulice bivše britanske kolonije počeo je nakon što je vlada predložila zakon koji bi omogućio izručenje u Kinu, gdje su sudovi pod kontrolom komunističke stranke. U prvom prosvjedu 9. lipnja prema procjenama organizatora sudjelovalo je oko milijun ljudi. U danima koji su uslijedili prosvjedi su postali nasilni, a policija je uzvraćala suzavcem i gumenim mecima. Sredinom lipnja čelnica Hong Konga Carrie Lam najavila je suspenziju spornog zakona.
Vlada je odlučila suspendirati prijedlog zakona.
Novi prosvjedi puno su više od jednoga zakona. U pitanju je i status Hong Konga u odnosu na Kinu. Naime, Hong Kong pripada Kini, no ima vlastiti identitet, politički sistem i valutu. Grad je bio dio kolonijalnog teritorija Velike Britanije više od 150 godina. Sve toga Britanci 97. nisu vratili Kini. Peking je obećao da se neće miješati u njihovo pravo na razvijanje vlastite demokracije, ali posljednjih godina Kinezi su se počeli miješati u osnovne zakone. Zahtjevi za potpunim povlačenjem spornog zakona postaju sve glasniji. 16. lipnja u protuvladinim prosvjedima 2 milijuna ljudi. Početkom srpnja prosvjednici vandaliziraju gradski parlament. Od Pekinga traže više demokracije i autonomije, a mnogi su i bijesni zbog policijske brutalnosti. Istovremeno Peking za poticanje prosvjeda optužuje strane sile i optužuje ih za miješanje u unutarnju stvar Kine. Prosvjednici se potom sele na hongkongšku zračnu luku, no i tamo ih petoga dana prosvjeda posjećuje policija. Aerodrom postaje poprište sukoba, a stotine letova su otkazane. Carrie Lam početkom rujna tvrdi, dugotrajno nasilje šteti samim temeljima društva, posebno vladavini zakona.
For more than two months, protests arising from the Fugitive Offenders Bill have continued.
Više od dva mjeseca traju prosvjedi koji su počeli zbog zakona o izručenju. Naši građani, policajci i novinari ozlijeđeni su u nasilnim incidentima, a svjedočili smo i kaotičnim scenama na aerodromu i stanicama metroa. Posjetitelji se pitaju je li ovo mjesto sigurno.
Potom najavljuje službeno povlačenje kontroverznog zakona, ali i postavljanje nova dva člana neovisnog vijeća za pritužbe na račun policije.
Vlada će službeno povući zakon kako bi potpuno odagnala zabrinutost javnosti.
Ipak nemiri su nastavljeni. Protuvladini prosvjedi jedan su od najvećih izazova za kineskog predsjednika Xi Jinpinga od njegova stupanja na vlast. U 100 dana prosvjeda uhićeno je više od 1400 ljudi. Policija je gotovo 2500 puta upotrijebila suzavac i spalila 500 gumenih metaka. Vandalizirana je otprilike polovica tamošnjih metro stanica. Za Media Servis, Katarina Škaro.
Pregled ostalih vijesti iz svijeta pripremio je Milan Pavičić.
Niz potresa zatresli su jučer Albaniju, od kojih je prvi najjači bio magnitude 5,6 po Richteru. Najmanje 100 osoba je ozlijeđeno, uglavnom bježeći iz svojih domova, a više zgrada je oštećeno. Ministarstvo obrane je poručilo da je to najsnažniji potres koji je pogodio zemlju u posljednjih 30 godina. Premijer Edi Rama otkazao je put na opću skupštinu UN-a u New Yorku, objavila je državna novinska agencija. Potres se osjetio i u Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji te u Dubrovniku. Mirne prosvjede protiv klimatskih promjena i mirovinske reforme u Parizu obilježili su mjestimični sukobi policije s drugim prosvjednim skupinama koje su htjele preuzeti okupljanja i potaknuti nerede. Prosvjednici maskirani u crno, povezani s anarhističkim pokretom, razbijali su prozore i palili ulične barikade, a policija odgovorila suzavcem te uhitila više od 150 osoba. U prosvjede su se htjeli ubaciti i žuti prsluci koji su na ulice francuske prijestolnice izišli 45. subotu zaredom, a čija su se okupljanja često znala pretvoriti u nasilne obračune s policijom. Iranski predsjednik Hasan Rouhani upozorio je da strane sile prijete sigurnosti Persijskog zaljeva. Dodaje da su u regiji donijele samo bol i jad te da se drže podalje od nje, a šef Iranske revolucionarne straže jučer izjavio da će uništiti svakog napadača na njihov teritorij. Do te retorike dolazi nakon što je SAD najavio slanje dodatnih vojnih snaga u Saudijsku Arabiju kao odgovor na napad na najveće saudijsko naftno postrojenje prošloga tjedna. Washington i Rijad za taj napad krive Teheran, koji optužbe odbacuje, a odgovornost su preuzeli iranski saveznici i jemenski pobunjenici Huti. Odnosi između SAD-a i Irana sve su napetiji, a raste i nestabilnost u regiji, no pojavljuje se mogućnost primirja. Rouhani je najavio da će na općoj skupštini UN-a predstaviti plan za postizanje mira na Bliskom istoku. Huti su pak ponudili da će prekinuti sa svim napadima na Saudijsku Arabiju, ako kraljevstvo i njihovi saveznici učine isto. Ponudu Huta pozdravlja UN ističući da je važno iskoristiti ovu priliku kako bi došlo do smanjivanja nasilja u regiji.
Pregled tjedna.
Popuštanje pod pritiskom sindikata, ali i brojne javnosti, početak sjednice Sabora i nestvarna pobjeda Dinama u Ligi prvaka, događaji su koji su obilježili proteklih 7 dana.
Predsjednički izbori su pred vratima, a ni oni parlamentarni nisu daleko. Slučajno ili ne, vlada je popustila i odlučila prihvatiti sve zahtjeve inicijative 67 je previše. A to bi trebalo značiti da nema ništa od referenduma o mirovinama. No premijeru Plenkoviću u sindikalnim središnjicama ne vjeruju.
Mi smo detaljno na razini vlade analizirali ovu situaciju analizirali smo sve okolnosti koje su vezane za ovu situaciju i donijeli sljedeću odluku. A prva je da smo čuli poruku hrvatskih građana.
Ovo je sad jedan potpuno novi trenutak i nitko od nas nema mandat niti prihvatiti, niti odbiti. Povrh toga, puno puta su nas do sad vlade različite izigrale, pa smo itekako oprezni oko toga.
Prisjetimo se spota koji je financiran novcem poreznih obveznika.
Zahtjevi sindikata znače manje mirovine i 45 milijardi kuna duga našoj djeci i unucima.
Ali sada je sve okej. Okay. Ipak izbori se bliže, a Plenković si ne može i ne smije dopustiti kiks. Razloga za slavlje imala je udruga Franak, kao i dužnici. Presudu Vrhovnog suda u kojoj, između ostalog, piše da je 8 tuženih banaka povrijedilo kolektivne interese i prava korisnika kredita u slučaju Švicarac, u udruzi Franak nazvali su konačnom. Očekuju oko 100.000 tužbi protiv banaka. Saborski zastupnik Goran Aleksić dužnicima je poručio:
imamo vremena sve do 2023. godine. Pričekajte da udruga Franak pripremi novi teren, nemojte juriti, imamo vremena.
Nakon dvomjesečnog odmora počela je akcija u Hrvatskome saboru. Kao i inače, sjednica je počela aktualnim prijepodnevom. Očekivalo se puno, dobilo se malo. Teme koje su dominirale bile su sloboda medija i novinara, vezano uz privođenje novinara Indeksa Gordana Duhačeka, korupcija i odnos vladajućih prema povjerenstvu za sukob interesa. Najaktivniji u napadima na premijera Plenkovića i njegovu vladu bili su SDP-ovci Željko Jovanović.
Vaša vlada opstaje zbog notornih Bandićevih žetončića. Time smo dobili najgori primjer političke korupcije u novijoj povijesti Hrvatskog sabora. Kada ćete svojim autoritetom predsjednika vlade osigurati da novinari pišu tekstove, da nema zabranjenih pitanja? Zašto vi svojim autoritetom kukavički opstruirate rad povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa?
Odbacujem tu tezu, otklanjam je.
S pravosuđem nikako na zelenu granu, a neki političari kao da su premazani teflonom. Nakon 2 godine suđenja, sutkinja Mihaela Grahovac donijela je nepravomoćnu oslobađajuću presudu bivšem HDZ-ovu ministru Božidaru Kalmeti, optuženom za korupciju u aferi HAC Remorker.
Da nitko, baš nitko mene ne tereti apsolutno za ništa. Naravno, ja sam to znao da to jedno tako može i biti.
Kakav start Dinama u Ligi prvaka, to ni najveći optimisti nisu očekivali. Modri su u prvom kolu Lige prvaka na prepunom Maksimiru pregazili Atalantu sa 4-0. Junak je bio Oršić s 3 pogotka, ali treba posebno istaknuti čovjeka bez kojeg sve to ne bi bilo moguće, trenera Nenada Bjelicu.
Odigrali smo jednu skoro pa perfektnu utakmicu, zasluženo pobijedili jednu moćnu ekipu.
Sport.
Nogometaši Dinama šokirani su u Varaždinu. Nakon jedne od najvećih pobjeda u povijesti, aktualni prvak poražen je od novog prvoligaša Varaždina 1-0. Samo su 3 dana prošla od velikog slavlja nad Atalantom od 4-0 u Ligi prvaka, a sinoć je Dinamo u 9. kolu HNL-a izgubio na gostovanju kod Varaždinaca 1-0. Jedini zgoditak na utakmici zabio je Kamerunac Đu u 62. minuti. Imali su modri premoć, izgledne situacije, ali hrabri Varaždin, koji je ostvario prvu ovo sezonsku pobjedu, izdržao je sve nalete i izborio velika 3 boda nad favoritom za naslov. Trener Zagrepčana Nenad Bjelica poslao je poruku svojim igračima:
previše tu je bilo loše energije kod nas, kod ovog trenera mjerilo ko igra, ko ne igra, je samo teren. I danas neki igrači imali šansu da pokažu na terenu svoje vrijednosti, da mogu Dinamu biti korisni, ali onako, mi volimo više preko novina, mi volimo više preko menadžera, mi volimo više kao prijatelja slat poruke. Mjerilo je teren, a na terenu ih nema nigdje. To je ono što me jako rastužuje i ne želim nikakvi privatne razgovore, jer jednostavno Dinamo bi puno više zaslužio od ovoga što su oni dali danas na terenu.
Nakon prve pobjede u HNL-u, strateg Varaždina Borimir Perković imao je razloga za zadovoljstvo.
Moram jednostavno reći bravo za moje igrače, čestitati im, bili su odlični. Pobijediti Dinamo ovako, na ovakav način, ovo je veliki postrek i meni i mojim igračima.
U prvoj jučer odigranoj utakmici Slaven Belupo sladao je Goricu 2-0. Od 16.30 igraju Hajduk i Inter, a kolo će se zaključiti derbijem Dela Učka, Istre i Rijeke. Taj susret počinje u 19 sati. 9. kolo donijelo nam je još jednu smjenu trenera. Nakon niza loših rezultata, nogometni klub Osijek odlučio je otpustiti Dinu Skendera, koji je sam inicirao razgovor s predsjednikom Ivanom Meštrovićem nakon poraza od Lokomotive u Zagrebu 2-1. Dogovorili su se da je razlaz najbolje rješenje za klub, koji je trenutno 4. na ljestvici HNL-a.
Nekad od više zalaz miran manje zlo,
i u tom kontekstu sam sa Dinom Skenderom dogovorio, s čim sam apsolutno složio, na neki način inicirao, da on više nije trener prve momčadi NK Osijeka. Idemo dalje, u najkraćem roku ćemo izaći sa imenom novog trenera.
Sjajna sportska vijest stiže nam iz Švedske. Na europskom prvenstvu u parastolnom tenisu, kojem je domaćin Helsingborg, Anđela Mužinić i Helena Dretar Karić osvojile su zlatnu medalju u ekipnoj konkurenciji. One su u finalu pobijedile ekipu Turske 2-0. Podsjetimo da je ranije u pojedinačnoj konkurenciji srebro osvojio Pavo Jozić, a do bronce je došla i odlična Anđela Mužinić. Splitski Jadran još samo jedna utakmica dijeli do plasmana u Vaterpolsku ligu prvaka. Naš je klub u prvom susretu završne runde kvalifikacija na bazenu na Poljudu pobijedio francuski Strasbourg 13-5. Uzlet je na rasporedu u srijedu, a Jadran u Francusku putuje s velikih 8 razlike. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Obilježava se Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.